Адам ұғылы екі нәрсе бірлән. Бірі тән, бірі жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жібелей, қайсысы кәсіби, оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жібелей. Ұйықтамақ та соған ұқсай. Аз ба көп бі білсем екен, көрсем екен деген арзу бұлардың да басы жібелей. Ақыл қылым бұлар кәсіби. Көз бінен көріп, құлақ пен естіп, қол мен ұстап, тіл мен татып, мұрын мен ескеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалпыменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, әрнеші көз суретіменен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші бағанағы бес нәрседен өткен соң, оларды жайғастырып, көңілде суреттемек. Ол жанның жібелей қуаты дұр. Бірі ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуілден кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да, аз маз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады. Кімдегім сырттан естіп біліп, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын бәрінде бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. Бұлай етіп, бұл қарекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өз ақыл бермеген соң қайтейік демек. Құдай тағала сені менен мені бірдей жаратып па демек. Құдай тағалаға жала жауап өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз, надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, естпе, естіген көргеніңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен, ішпек жемек, ұйықтамақпен, мақтанмен әуірі болда, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып алып, хайван бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелей болмаса да, талап жебелей. Талап берген адам ақылды тапты, талабы жоқ кісі табалмады дейді. Ода бекер. Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Баған айттық қой, жан қуаты басында кішкене болады. Ескермесе жоғалып та кетеді. Ескерсе күтіп айналдырса зорайады деп. Жан қуаты мен адам хасил қылған өнерлерді күнде тексерсең, күнде азат. Көп заман тексермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқадан болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер ал, мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң, бағанағы әбөлгі табуыңнан қиынырақ дейді. Жан қуаты дейтұғын қуат бек көп нәрсе. Бәрі мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды. Бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтайтын қуаттың өзі де жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде үш артық қуат бар. Зинхар соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса, адам ұғылы хайван болды, адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвижной элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің? Не естің? Әрнешік білдің, соны тездік білен ұғып, ұққандық білен тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайда барады. Сол екі жағына да ақылды жіберіп, қарамаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге, көп оқу оңды пайда да бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дәйім уақытынан кеш қалып, әй, әттеген ай, үйтуің керек еді. бүйтуім керек деп өмір бойы ғафил болып ақ отырғаным. Біреуін орша сила притягательная однородного дейді. Ол бір нәрсені естіп, көріп білдің. Хош келді. Қазір соған ұқсағандар тексересің. Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері, бар нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып білмей тыңшытпайды. Үшіншісі орша, впечатлительный сердце дейді. Яғни, жүректі мақтан шақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық, бұл төрт нәрсе бірлен кірлетпей таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық рәушан болып түсет. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайлат, тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әрнешік тән қуатыменен сырттан тауып, сыртта сақтайсыз. Оның аты дәулет еді. Оның да неше түрлі кеселі, кесепаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуатыменен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оның да неше түрлі кеселі, кесепаты тиер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң, айырыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар, өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керексіз. Ойланба жақсы, іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қиялы болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алдан бастық. Бұл нәрселердің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасың деген бұрынғы ғалымдар. Бәз махфи олмая ол, мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни сила, притягательная однородного, бірлен, подвижной элемент, бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе, күллі пайда да бұлардан шығады. Уа күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтан шақтық, ашулан шақтық, өтірікшілік, осыған ұқсаған әр бір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғары айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрселерін бойды ерте тиіп алуға керек. Пайда, залалды айыратұғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты бірлі мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат, екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат мұнан салсаң, онан шығатын бір жорға атпенен тең. Егер де бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басы қатты асауат, жүгенсіз тауға ұрама, тасқа ұрама, суға ұрама, жар ұрама. Құдай білсін, әйтеуір жолда көрген есті, ақылы дұрыс адамдар әлі де сұрамайда қалады. Сенде ерік жоқ. Екі етек жайылып, екі көзің асқанда масқара болып кеткенің өлгін.